Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă salut și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre cele 7 plăci prezentate în Cartea Apocalipsei. La capitolul 16, în emisiunea anterioară am început deja acest studiu cu prima plagă, iar în această emisiune vom continua cu cea de-a doua. Este și în această emisiune invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să vă întreb pentru început dacă și aici când studiem cele 7 plăgi avem de-a face cu o progresie, cu o dezvoltare, așa cum am întâlnit la sigilii sau la trâmbițe și oarecum chiar și la descrierea celor 7 biserici.
E o diferență, pentru că în prima parte a cărții, unde am avut cele 3 rânduri paralele, 7 biserici, 7 peceți, 7 trâmbițe, am avut o istorie de 2000 de ani, iar fiecare a acoperit 2000 de ani. Pe când aici avem o istorie foarte scurtă, probabil ceva mai puțin de un an. Pentru faptul că evenimentele se succed într-o rapiditate și așa într-o condensare foarte mare, nu putem să facem o paralelă din acest punct de vedere. Din celălalt punct de vedere, putem spune că și aici avem un grupaj de 4 plăgi care se aplică în mod general, care au un caracter absolut general, care nu fac nicio diferențiere între un om și sau altul de pe pământ dintre cei care au semnul fiarei, pe când de la plaga a 5-a, a 6-a și a 7-a, lucrurile se schimbă. Pentru că plăgile acestea, care reprezintă mânia lui Dumnezeu, în același timp vor aduce din partea puterii opuse o reacție furibundă și se va încheia printr-un conflict teribil între bine și rău. Așa că plaga a 5-a pregătește un anumit teren, plaga a 6-a este cea care efectiv intră în organizarea conflictului final, iar în timpul plăgii a 7-a se termină această tensiune, această luptă, se termină cu victoria Domnului Hristos și a Sfinților. Deci aceasta este prezentarea evenimentelor din cadrul plăgilor. Pe când în cadrul trâmbițelor, care sunt destul de apropiate, evenimentele au o altă turnură și de fapt urmăresc altceva, urmăresc ca oamenii să fie câștigați, să fie aduși înapoi la Dumnezeu, pe când aici nu mai avem de-a face cu absolut nicio lucrare de convertire, de câștigare, ci avem efectiv doar o singură lucrare, aceea de pedeapsă.
Într-un anumit sens, tensiunea crește pentru că pe de o parte există o anumită progresie, așa cum a spus, la cele 7 plăgi, iar pe de altă parte avem de-a face și cu o anumită înverșunare a celor care au semnul fiarei și care luptă împotriva poporului lui Dumnezeu, ceea ce ne face să înțelegem că într-adevăr va fi un timp de foarte mare tensiune și foarte mare încordare.
E adevărat, pentru că deja de la plaga a 4-a oamenii hulesc pe Dumnezeu, pentru că își dau seama că nenorocirile pe care ei le suportă vin din partea lui. În plaga a 5-a, această manifestare este și mai accentuată, vehementă, și mai vehementă împotriva lui Dumnezeu. În plaga a 6-a, trec la acțiune și pregătesc marea conflagrație care să lupte cu Dumnezeu. Deci asta am putea spune că este progresia sau drumul pe care se îndreaptă desfășurarea celor 7 plăci.
Am discutat în emisiunea anterioară despre prima plagă și am vorbit despre rana rea și dureroasă, iar mesajul a fost că singurul care oferă vindecarea și singurul care oferă siguranță este Dumnezeu în această tensiune. Să vedem în ce măsură această plagă are legătură cu cea de-a doua și aș vrea să citesc, ca să introduc cea de-a doua plagă, versetul 3 din capitolul 16, al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. De la început aș vrea să clarificăm un lucru, al doilea, e logic că este vorba de îngeri aici.
Da, cei șapte care au primit potirele și care în ordine, unul după altul, urmează să își ducă la îndeplinire lucrarea. Deci ele nu se produc toate odată. Ele vin într-o anumită ordine și după explicațiile care le avem și pe modul în care înțelegem, nici manifestarea lor nu este absolut universală la toate. Pentru că dacă cele patru plăci care le vom discuta din primul grupaj, care au un caracter general, ar cuprinde absolut tot pământul, practic la plaga 5-a și a 6-a n-am mai avea cu cine să stăm de vorbă. Că ar fi totul distrus. Ele se manifestă extrem de violent în anumite părți și poate ceva mai puțin în alte părți. Iar alta va fi extrem de violent în cealaltă parte și mai puțin în partea aceasta.
De exemplu, plaga aceasta a doua va lovi pe cei care călătoresc pe mare, are un impact negativ asupra tranzacțiilor economice, da, dar inclusiv asupra celor care locuiesc pe zonele de coastă.
Exact.
Ei vor fi, deci, cei mai afectați.
Sigur că da. Dacă prima plagă a lovit oameni de pe pământ, adică continent, trebuie să spun așa, interiorul, și cei care erau pe țărmurile mării, cei care erau pe margine așa, au fost mai puțin afectați, acum lucrul se schimbă. Afectați sunt cei care sunt dependenți de mare, de ocean și de industria care este legată de mare și de ocean.
Și încă o precizare, efectele primei plăci continuă atunci când vine plaga a doua? În sensul că se mai îmbolnăvesc și alții sau doar avem de-a face cu cei care suferă?
Lucrul acesta poate fi discutat în cadrul plăgii a cincea. Pentru că în timpul plăgii a cincea noi avem o expresie foarte interesantă în Biblie, spune așa, și își mușcau limbile de durere și îl huleau pe Dumnezeu cerului din cauza durerilor lor și din cauza rănilor lor. Când s-au produs rănile? Păi rănile s-au produs în timpul plăgii întâi. Iată că în timpul plăgii a cincea, oamenii încă mai au răni și încă mai suferă. Și erau extrem de înverșunat, iar acum când și a cincea categorie este afectată, se unesc și cu cei afectați din prima plagă și împreună se ridică la această revoltă împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce însemnează că între aceste plăci diferența de timp este foarte mică. N-am putea spune cât. Poate fi câteva luni, dar oricum nu este mare.
Pentru că vedem aici un efect cumulat. Practic, după fiecare plagă, o categorie, o parte dintre locuitori este afectată, apoi o altă categorie și probabil până
exact
la sfârșit avem de-a face cu o afectare completă.
Teribil.
Da, și avem de-a face cu o acoperire completă, da.
Sigur că da. Păi, în prima plagă, oamenii sunt afectați ei ca oameni. Adică nu are de-a face industria, agricultura și altele.
Câte
și
cineva
omul,
din familie,
oamenii sunt loviți de o o rană teribilă. În timpul plăgii a cincea, ei încă mai își mușcă limbile de durere. Deci încă urmele acestei plăgi sunt vizibile pe trupurile oamenilor. Dar până acolo venim în cadrul plăgii a doua, în care este afectată marea și cu întreaga industrie legată de mare. Și o să discutăm acum despre acest aspect.
Da. Care este în primul rând semnificația? Să vedem dacă găsim, înainte ca să intrăm la efecte, consecințe, dacă ne putem referi la anumite semnificații simbolice, teologice.
S-a discutat acest lucru și majoritatea comentatorilor foarte serioși sunt unanim de acord că e vorba de o plagă literală. Adică nu e ceva simbolic, știi, că mare ar însemna cu tare, okay, ci într-adevăr oceanul planetar în întregimea lui este afectat de acest lucru. Adică apa acestui ocean planetar trece printr-un proces, nu-l putem explica, nu știm noi ce, în care toată viața din acest ocean planetar dispare. Gândiți-vă la algele care sunt în ocean.
Vegetație,
și nu sunt
general.
Multe, da, nu sunt puține. Gândiți-vă la pești, la toate celelalte viețuitoare, care toate vor muri. Momentul în care se produce acest lucru, pe atunci marea devine insuportabilă.
Și țărmurile, vă dați
seama. Poate îți amintești că uneori vara când ne ducem la mare mai sunt niște meduze
sau
ceva care mor și atunci efectiv nici nu mai poți să stai pe plajă și doar câteva. Dar gândiți-vă că atunci când toate viețuitoarele sunt pești mici, sunt pești mari, sunt chiar balenele și rechinii și multe alte viețuitoare mari, când toate acestea vor muri și vor fi aduse de valuri pe țărmul mării, vă dați seama ce e acolo. Nu doar că e un miros insuportabil, dar va fi și o epidemie teribilă, nu? Că sunt corpuri în descompunere. Apoi, gândiți-vă că în situația aceasta niciun vapor nu mai poate circula, fiindcă în loc să mai aibă o apă normală, totul este o poluare oribilă, teribilă. Probabil mirosuri, aere care îi fac ca să nu mai poți trăi pe suprafața mării. Și astfel avem o paralizie totală a industriei care este legată de mare. Unde este pescuitul, sunt recoltarea planctonului, a algelor și altor elemente. Există industria petrolului și a gazelor care acum se dezvoltă foarte mult și din ce în ce mai mult extragem petrol și gaze din mare. Există chiar o industrie a minereurilor care se extrag de pe fundul mării. Deci toate aceste transporturile, porturile care sunt de-a lungul țărmurilor, totul este complet paralizat.
Care sunt efectele în situația aceasta? Care sunt reacțiile?
Păi, gândiți-vă că cea mai mare parte a economiei de astăzi este bazată pe transportul mărfurilor pe mare. Deci se aduc din anumite zone minereuri pentru zonele industriale, din alte părți sunt duse alimente, grâu și alte produse alimentare în cantități industriale, vapoare întregi, în alte locuri. Ia gândiți-vă că dacă într-o țară care nu are grâu și sunt multe, timp de 2 luni, 3 luni de zile, nu mai poate să vină niciun transport cu grâu, ce se întâmplă cu oamenii aceia? Mor de foame. Dar nu e vorba numai de grâu, e vorba de absolut toate produsele. Practic, toată industria este paralizată, fiindcă petrolul nu mai poate fi transportat. Tot petrolul e transportat pe mare. Conductele fac doar anumite legături, dar de la conductă, mai departe, tot cu vaporul se duce. Nu mai poate fi transportat în mare parte, deci în o anumită parte și gazele nu mai pot fi transportate. În unele situații chiar apa, pentru că și apa este adusă cu vaporul în țările destul de aride ale zonei tropicale. Și atunci, ia gândiți-vă ce blocaj economic se produce datorită acestui simplu fapt.
Ziceam de simbolistică, de semnificație. Din punct de vedere religios, ce reacție produce acest fenomen? Și în contextul Apocalipsei și a Sfintei Scripturii, care este mesajul?
Ei, acesta este punctul cel mai important. Mesajul este foarte clar. Fiindcă în contextul acesta al impunerii semnului fiarei și obligativității să te închini în fața fiarei, argumentul forte era economic. Dacă primești semnul fiarei, ai dreptul să cumperi, ai dreptul să vinzi, te poți bucura de toate, te duci la supermarket, cardul tău funcționează, ești în regulă. Și avertizarea extrem de puternică. Domnilor, dacă nu acceptați semnul fiarei, o să muriți de foame. Nu o să mai puteți cumpăra nimic. Nu o să mai puteți vinde nimic. Veți fi blocați în apartamentele voastre, în casele voastre și efectiv veți muri de foame. Va fi cel mai puternic argument care este adus împotriva celor care refuză. Și în situația aceasta, foarte mulți oameni care își dau seama că nu e bine, își dau seama că acest semn este un lucru rău, compromis, și este împotriva lui Dumnezeu, de frică, ce să-i faci, n-avem încotro, avem copii, ne trebuie mâncare, murim de foame, dau și o mână acolo, dar nu sunt de acord cu ei. Și atunci, iată că problema care s-a pus este, dacă vrei să ai de mâncare, spune trilogia demonică, acceptă semnul nostru. Și acum Dumnezeu le răspunde, bine, să vedem. Cine vor fi cei care vor suferi de foame? Cei care au semnul fiarei și li s-a garantat alimentația? Sau cei care nu au primit semnul fiarei?
Și sunt amenințați să rămână fără hrană?
Sunt amenințați, clar. Și în situația aceasta, vedem intervenția lui Dumnezeu. Cei care nu au primit semnul fiarei vor avea hrană, pentru că Dumnezeu le poartă de grijă. Așa cum Ilie, care era urmărit de rege să fie ucis, a fugit, s-a ascuns. Era o secetă teribilă. Oamenii mureau de foame în condițiile în care trăiau normal. Dar Ilie, care era în afara societății, nu avea nici măcar elementele care le găsea într-o cetate, era și mai expus morții prin înfometare. Dar acolo, în pustietate sau în casa unei văduve care era cu ultimul pumn de mălai, Ilie a avut hrană 3 ani și jumătate. Pentru că Dumnezeu a făcut o minune. Fie că veneau corbii, fie că acel pumn de mălai și stropul de ulei nu s-a terminat, dar Ilie a avut de mâncare. Așa cum Dumnezeu l-a hrănit pe Ilie, Dumnezeu va hrăni pe copiii săi, care au semnul lui Dumnezeu, dar au respins semnul fiarei. Aici este minunea. Deci semnificația este aceasta. Dacă vrei cu adevărat să supraviețuiești, să ai hrană, să poți mânca în momentele grele, nu trebuie să accepți semnul fiarei, ci trebuie să accepți semnul lui Dumnezeu. Pentru că numai semnul lui Dumnezeu te protejează.
Într-un anumit sens, situația aceasta se reeditează din experiența noastră de zi cu zi. Și astăzi suntem de multe ori în fața unei astfel de presiuni, nu la nivelul la care e prezentat aici în Cartea Apocalipsei, în capitolul 16, dar mă gândesc, de exemplu, în timpul comunismului, la cei care nu mergeau sâmbătă la serviciu. Era exact aceeași tensiune într-un anumit sens. Riscai să-ți pierzi locul de muncă și când era vorba doar de tine, lucrurile erau mai simple, dar când era vorba de familie, pentru că erai singurul care aduce venit, lucrurile se complicau. Și au fost mulți confruntați cu această situație. Astăzi e din nou această provocare, dar nu doar în dimensiunea aceasta a zilei de lucru, ci și a unor implicații morale. De la domeniul medical și până la afaceri și alte domenii de activitate, în care ești sub presiunea aceasta, alegi să prestezi o activitate.
Înțeleg ce vrei să spui. Evident, niciun lucru nu vine dintr-o dată. Pentru că aici avem de-a face cu un principiu foarte clar. Cine ne asigură nouă existența? Și oamenii spun, noi. Vrei să ai mâncare, vrei să ai prosperitate, vrei să ai salariu bun, vrei să ai o mașină frumoasă, vrei să ai o casă frumoasă, vino cu noi. Intră în partidul nostru, votează cu noi, fă ca noi și o să ai de toate. Și pentru un timp ne primești. Dar vine un timp și va veni un timp când vei rămâne fără nimic. Și Dumnezeu spune nu. Nu vorbim de îmbuibare, nu vorbim de prea plin, vorbim de existență. Ceea ce e necesar omului ca să trăiască. Dacă vrei ca să ai necesarul ca să trăiască, există o singură condiție. Credința în Dumnezeu. Ascultarea de cuvântul lui, închinarea doar în fața Creatorului. Și aici avem atâtea exemple ale oamenilor de acum. Un neamț care a fost încorporat în cel de-al doilea război mondial în armata lui Hitler și care a lăsat acasă încă 3 copii mici. În momentul în care a plecat la război, nu putea să se opună, a făcut un jurământ cu Dumnezeu. Doamne, nu vreau să trag un glonț, nu vreau să împuși pe nimeni, dar te rog, apără-mă și ajută-mă să mă întorc acasă. Omul acesta a plecat cu o unitate de aproximativ 1.000 de oameni la război. După 5 ani de zile, se întorc acasă 6 oameni. Din 1.000. Iar el, în tocul pistolului, avea un pistol de lemn vopsit cu
Vopsea neagră,
vopsea
probabil.
neagră de încălțăminte, n-a tras un glonț timp de 5 ani de zile și Dumnezeu l-a protejat. A scris o carte. Cartea are cuvintele Psalmului 91. 1.000 să cadă la stânga ta și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Și cartea poartă titlul 1.000 să cadă. Este extraordinară. Iată că astăzi noi experimentăm puterea, dragostea și purtarea de grijă a unui Dumnezeu care nu ne lasă să murim de foame. Atunci, în timpul acestei plăci, va fi doar punctul culminant. Va fi experiența cea mai puternică. Va fi demonstrația. Uite cine nu mor de foame. Nu cei care au primit semnul fiare și care le merge cartisul la orice bancomat sau la orice aparat, ci cei care au semnul lui Dumnezeu.
De fapt, o să mai revenim asupra acestei idei. Cred că am amintit-o deja și în emisiunea anterioară sau când am introdus această temă a plăgilor. Vorbim aici de o generație de niște oameni care deja sunt sigilați, au primit sigiliul lui Dumnezeu și vorbim de niște oameni care deja au avut o experiență cu Dumnezeu și au ajuns la un anumit nivel al relației cu Dumnezeu. E vorba aici de o anumită calificare pe care trebuie să o ai, e vorba aici de anumite abilități cu care ești înzestrat sau e vorba de altceva?
La momentul acesta, când suntem în timpul plăgilor, și binele și răul a ajuns la maturitate. Grâul s-a copt, strugurii s-au copt. Oamenii care au primit sigiliul lui Dumnezeu sunt atât de hotărâți în credința lor, sunt atât de siguri pe Dumnezeul lor, au o credință așa de puternică și de fermă că nu-i mai poate mișca nimeni. Deci, că și când ai lua, ce să spun eu, o bucată de lut, l-ai pune la soare și în 2-3 zile s-a întărit și s-a făcut ca o piatră. Nu mai poți să îl
Modelez.
modelezi, e deja pietroi. Așa sunt acești oameni. S-au întărit atât de puternic în credința lor, în dragostea lor, încât ei să-i omori, El nu se mai schimbă. Asta este partea bună. La fel și cu cei răi. Același lucru se întâmplă și cu... Avem de-a face acum doar cu două categorii fixate pe pozițiile lor. Și doar vedem consecințele. Este doar rezultatul. Și Dumnezeu ni le spune mai dinainte. Pentru ca să nu, când ajungem acolo, să fim în categoria bună. Dumnezeu spune, fiți atenți. Dacă vreți să aveți asigurată hrana în momentele cele mai grele ale istoriei Pământului, nu aveți decât o singură variantă. Pregătește-ți fruntea pentru sigilul lui Dumnezeu.
Mintea.
Așează-te de partea lui Dumnezeu cu credință și atunci nu vei muri de foame.
Într-un anumit sens, este ceea ce deja am amintit. E vorba de provocarea la care facem față astăzi, de a rămâne credincioși lui Dumnezeu, inclusiv acum, cum am discutat în această emisiune, în domeniul acesta al câștigului, al finanțelor, al unui progres, a unei dezvoltări financiare care ține cont de principiile lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult că ați fost și în această emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri, când vom continua să discutăm despre cele 7 plăci din cartea Apocalipsei. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne vedem din nou, vă spun numai bine!